Сез Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтан Ханак қолы. Енді бүгінгі тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптарын естеріңізге тағы да сала кетейін. Құлақ түріңіздер. Қазақстанда тағы бір бейтарап баспасөз құралы телеарна жабылуы мүмкін.
Айырты осы телеарнасы біздің осы өңіріміздегі шындығын айтқанда барынша тәуелсіз ақпаратты таратуға жол ашып келе жатқан бір үздік телеарналардың бірі.
Президент Нұрсұлтан Назарбаев бастаған Нұр Отан партиясының жемқорлыққа қарсы күресін сарапшылармен қоғам өзімен өзінің күресі деп бағалайды.
Бұл билік қазіргі еш уақытта сыбайлас жемқорлықпен шындап күреспейді. Өзімен өзі күреспейді ғой.
Бұл күрес тырнақшаның ішіндегі күрес.
Халықаралық тақырыпқа, Иранда президент сайлауында берілген дауыстардың 10% қайта есептелетін болды. Шетел қазақтар айдарымен берілетін кезекті хабар. Енді осы және басқа да тақырыптарға жан-жақты тоқталып өтетін боламыз. Сонымен Қазақстанның бірқатар қоғамдық журналистік ұйымы Қазақстанның бас прокурорына жолдаған үндеуінде арт телеарнасы мен прокуратура арасындағы дау аталған телеарнаның жабылуына себеп болмасын деп сұрап отыр. Наурыз мейрамының қарсаңында телеэфирдегі СМС чатта жарық көрген екі хабарламаны жіберген адамдар анықталған, олардың үстінен қылмыстық істер қозғалды. Бірақ Қарағанды облысының мамандандырылған аудан аралық экономикалық соты Қарағанды облыстық прокурорының арт телеарнасының хабар тарату және тіркеу куәлігінің күшін жою туралы талабын қанағаттандырды. Осы мәселеге байланысты журналистік ұйымдар бас прокурордан әділетті шешім қабылдауын өтініп, телеарнаға араша түсіп, ашық хат жолдады. Қазақстандағы ақпарат құралының төңірегіндегі кезекті дау-дамайдың жай-жапсарына Алматыдан тілшіміз Меруерт Сәрсебай толығырақ тоқталып өтеді.
Қазақстан Республикасының ұлттық телерадио хабарларын тарату ассоциациясы, сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз халықаралық қоры, Қазақстан журналистерінің кеңесі, Интерньюс Нетворктің, Орта Азиядағы өкілдігі сынды қоғамдық журналистік ұйымдары 17 маусым күні бас прокурор Қайрат Мамбидің атына Қарағандылық арт телеарнасы мен прокуратура арасындағы сотта әділетті шешім қабылдауға ықпал етуін сұрап ашық хат жазды. Хатта өкінішті қате арнаның жабылуына әкелмесін делінген. Сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз халықаралық қорының президенті Тамара Калееваның айтуынша, бұл таза техникалық қате және істің сотқа баруының астарында басқа мәселе бар.
В данном случае, как, может быть, в других странах, где боятся терроризма.
Бұл жағдайда терроризмге қатты қорыққандықта мәселені басқа жақтан іздейтін кейбір шетелдердегідей біздің елдерде экстремизмге қатты қорқу немесе оны пайдалануға тырысу басталған секілді. Себебі біз бұл телеарнаға экстремизмді насихаттайды деген айып тағуға ешқандай негіз жоқ деп санаймыз. Біздің пікірімізше, осы оқиға телеарна иелеріне компанияны тартып алуға сылтау болып отыр. Компания жемісті, компания танымал. Бұл экономикалық тұрғыдан ауқатты. Оларда осыған дейін ақша жарнама гранттарға қатысты елесте болған еді. Жемісті өнеркәсіпке ие болуды қалайтындарды әрқашан табуға болады. Жай алу емес, тартып алуды қалайтындар көп.
Мәселе
Наурыз мейрамының қарсаңында телеарнаның SMS чатында қазақ тілінде екі хабарлама жарияланғаннан басталды. Кейін Қарағанды облысының прокуроры оларды экстремистік мақсаттағы және ұлттар арасында арандатушылықты оятатын хабарламалар деп сотқа шағым түсірді. Қазақ тілін білмейтін техникалық қызметкер мәтіннің мағынасын түсінбей эфирге жібере салған дейді Тамара Калеева. Оларды жазған адамдар анықталған және олардың үстілеріне қылмыстық істер қозғалды. Қарағанды қаласының тұрғыны тәуелсіз журналист Мейрамхан Жапек арт телеарнасы жаңалықтарын үзбей көруге тырысады екен. Оның айтуынша арнаның бір ғана қателігі ақпараттарының 20-30% ғана мемлекеттік тілде.
Айырты осы телеарнасы біздің осы өңіріміздегі шындығын айтқанда барынша жаңағындай тәуелсіз ақпаратты, еркін ақпаратты таратуға жол ашып келе жатқан бір үздік телеарналардың бірі. Телеарналармен салыстырғанда анағұрлым ақпараттар шынайы, жедел, шыншыл болып келетіні ешкімге де жасырын емес. Бұл өзінің деңгейі жағынан біздің облысымыздағы алдыңғы қатардағы телеарнаның бірі. Тек қана осы екі хабарламаға бола бүтіндей бір телеарнаның жұмыс тоқтатуға жалпы өз басым қарсымын. Әрине, олар бұл жіберілген хабарлама үшін жауапты, бірақ оларға жаңағындай шара қолдану керек, мысалы салық салу керек, айыппұл төлету керек. Менің өзімнің ойымша бізде ұлтараздыққа қоздыратын, болмаса оны күшейтетін ешқандай факторлар жоқ.
Арт телеарнасының ақпараттар бөлімінің басшысы Әлия Сыздықова осы оқиғадан кейін телефонды хабарламаларды модерациялауды қатайттық, SMS чатты мүлдем алып тастау да жоспарда бар дейді.
Прокуратура требовала прекратить выпуск в эфир телеканала АРТ и аннулировать свидетельство о постановке на учет. Но по новым поправкам закона.
Қарағанды облыстық прокуратурасы арт телеарнасының хабар таратуы және тіркеу куәлігінің күшін жоюын талап етіп, сотқа шағым түсірген. Бірақ бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға енгізілген соңғы түзетулерге байланысты электронды ақпарат құралдары үшін тергеу куәлігі негізгі рұқсат құжаты болып табылмайды. Яғни, арт телеарнасы өз жұмысын тоқтату керек, бірақ артығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде барлық құжаттар бар және ол хабар таратуға құқылы. Жеке пікірім бойынша болған оқиға қоқан-лоқы көрсету. Себебі 21 наурызда телеарна эфиріне шыққан SMS хабарламалар келді. Тура сол күні полиция қызметкерлері келіп жауап алды. Телекомпания полицияға SMS авторларын табуды сұрады. Себебі телеарнаның бейнесіне үлкен залал тиді. 9 күннен кейін тура сол нөмірден тура сондай хабарламалар келді, бірақ модератор уақытылы оларды байқап қалып эфирге жібермеді. Біз әріптестеріміздің қолдау көрсетіп, телеарнаны сақтап қалуымызға көмектесіп жатқанына қуаныштымыз. Бірнеше күн бұрын осы қазақстандық саясаткерлер, белсенділер, саяси партиялар мүшелерінің кездесуі болды. Халық бұл оқиғаға тек жеке компанияның мәселесі емес, сөз бостандығына қол соғушылық деп қарайды.
На самом деле, народ расценивает это не просто как закрытие телеканала РТ частную историю, а как посягательство там на свободу слова.
Хабарламаларды эфирге жіберген жұмыскерге өз жұмысына салқындығы үшін қаржылай өтеу жасалды. Ал телеарна әкімшілік заң бұзушылық ретінде үлкен қателік жіберген үшін 60 минималды есеп көлемінде айыппұл төлеген. Ашық хатты жазған журналистік ұйымдар оның сотқа қысым ретінде қабылдануы мүмкін екенін, бірақ бұл ондай емес. Себебі әркімнің прокуратураға хабарласуға құқығы бар екенін айтып отыр. Біз тек осы мәселенің әділ және жан-жақты қаралуы мен әділ шешім қабылдануын сұраймыз, дейді олар. Осы мәселеге байланысты Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының баспасөз қызметіне хабарласқанымызда, олар мында ашық хат туралы білмейтінін айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мирас Ерсібай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты радиотыңдаушылар, азаттық толқынына шыққан қайсы бір хабарды тыңдай алмай қалсаңыз, онда Азаттық радиосының интернет сайтын тыңдай аласыз және жазбаша мәтіндерін қазақ және орыс тілдерінде еркін оқи аласыз. Біздің интернеттегі мекен жайымыз azattiq.org. Енді бағдарламамызды әрі қарай жалғастырсақ, президенттік Нұр Отан партиясы таяуда тағы бір қатар шенеуніктің қылмыстары жария етілетіндігін ескертеді. Ол туралы маусымның 19-ында билік басындағы осы Нұр Отан партиясының жемқорлықпен күрес сараптамалық комиссиясының жетекшісі Мерболат Күнбаев партияның жемқорлықпен күрес жөніндегі республикалық қоғамдық кеңесінің 9-шы отырысында мәлімдеген болатын. Елдегі соңғы орын алған лауазымды тұлғалардың тұтқындалуы қаржы полициясының еңбегі екендігін атап өткен ол, алда мемлекеттік аппарат қызметкерлері агенттікке нақты ақпарат беріп белсенді түрде ынтымақтаса жұмыс істейтіндігі мәлімдеді. Ал елдегі кейбір сарапшы билік партиясы болып саналатын Нұр Отан өкілдерінің болжамы басқа да лауазымды тұлғаларға ескерту болуы мүмкін деген ойын айтады. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Астанада маусымның 19-ында Нұр Отан халықтық партиясының жемқорлықпен күрес жөніндегі республикалық қоғамдық кеңесінің кезекті отырысы өтті. Партияның жемқорлықпен күрес сараптамалық комиссиясының жетекшісі Мерболат Күнбаев таяуда Қазақстанда тағы бір қатар шенеуніктердің жемқорлық қылмыстары жария етіледі деп мәлімдеген еді. Ол өз кезегінде қазір қаржы полициясы жұмысының шынайылығына көз жеткен мемлекеттік аппарат қызметкерлері агенттікке нақты ақпарат беріп белсенді түрде ынтымақтаса жұмыс істеуде. Алдағы уақытта жемқорлықтың ірі әшкерленулері не куә боламыз дегенді айтқан болатын. Алайда саясаткер Жасаралы Қуаныш Әлін президенттік партияның бұл әрекетін көз бойлаушылық деп бағалап отыр.
Менің пікірім, бұл билік қазіргі еш уақытта сойда шемпорлықпен шындап күреспейді. Өзімен өзі күреспейді ғой. Ондай болмайды. Ал енді сыбайлас жемқорлықпен күресіп жатыр деген әңгімені қоздырып, жарнамалап айтып атуы, оның бір ғана себебі бар, түр көрсету. Біз қарап отырған жоқпыз, күресіп жатырмыз. Мынандай нәтижелері бар деген.
Сұхбаттасымыз Қазақстандағы соңғы уақытта орын алған тұтқындаулар саяси ойынның құрбандары болуы мүмкін дегенде ойын ортаға салады.
Ал бірақ осының көлеңкесінде шын мәнінде жүріп отырған әрекеттер, шын мәнінде біздің көріп отырған құбылысымыз ол өзара ана дүние мүлікке бөліс жүріп жатыр. Сондықтан ол бәрі ойын ғой, әншейінде халықты сөйтіп алдаусыратып қойып, өз шаруаларын жасап жатыр. Бір-бірімен сол бұрын халықты тонаған, Қазақстан тонаған дүние мүлікті сол бөлісе алмай қырқысып жатқан жағдай ғой.
Бұдан бөлек Нұр Отан партиясы мүшелері қылмыстық кодекске ірі көлемде мемлекет қаржысын жымқырған кінәлілерді бас бостандығынан өмірлік айыруды қарастыратын түзету енгізуді де ұсынып отыр. Бұл туралы мәлімдеген Мерболат Күнбаевтың айтуынша, аталған шара барлық дәрежедегі жемқорлықтарды тыюдың күшті факторы болмақ. Сондай-ақ оның пікірінше, бюджет қаржысын қайтару үшін мемлекет жемқор шенеуніктен алған парасының толық көлемін өнімдерін өндіру туралы шағым түсіруге құқылы. Ол тағдыр қозғалысының жетекшісі Дос Көшім айтылған мәлімдемелер партияның халық алдында өзін-өзі ақтау сияқты әсер қалдыратындығын айтады. Өйткені тұтқындалған лауазымды тұлғалардың басым көпшілігі Нұр Отан партиясының мүшелері болғандығы жасырын емес, дейді сұхбаттасымыз.
Әкімшілікпен, билікпен біте қайнасып кеткен партияның ішінде жақсы да болады, жаман да болады пайдаланып. Соған байланысты бұлардың жүргізген жұмысының нәтижесін егер халыққа жарияласа, оған енді қуанбаса ренжімейміз. Дегенмен саяси кейпі бар да бұл жұмыстарының бәрінің. Белгілі саяси мақсаты бар міне. Біз осындай күресетін партиямыз, біз осындай әділдікті жақтайтын партиямыз деген сияқты. Сондықтан әр уақыттарда мен екі түрлі көзқарас болады. Біріншіден әрине жасап жатқан жұмыстарының дұрыстығын жоққа шығармаймыз. Екіншіден осының бәрібір сәл де болса бір көз бояушылық, бедел алу, партияны жақсы көрсету деген сияқты.
Дегенмен саясаттанушы жемқорлықпен күресте партия өз мүмкіндігін пайдаланып, шені мен шекпеніне қарамастан барлығын жауапқа тартатын болса, бұл бастаманың жақсы екендігін мойындаған жөн, дейді.
Егер жағы министрлер осыған жауап беретін болса, тіпті болса премьер-министрдің өз осындай кездерде отставка кететіндей деңгейде болатын қылмыстар Қазақстанда орын алып отырғанын көріп отырмыз шет жағасының өзін. Егер Нұр Отан партиясы дәл сондай деңгейге дейін жұмыс істей алатын болса, аяғына дейін жеткізілгенде, онда оларға мен үлкен рахметімді сөз айтпаймын.
Алайда Азат партиясы жетекшісінің орынбасары Маржан Аспандиярова болса, қаржы полициясының бүгінгі қызметі жемқорлықтың кең етек алуына бірден бір септігін тигізіп отыр деген ой айтады.
Бұл күрес тырнақшаның ішіндегі күрес. Қаржы полиция тергеу орындары соларға өздеріне өте пайдалы, өте қосымша жемқорлықпен айналысуға жақсы мүмкіндік.
Әлемде бірден бір дамыған демократиялық құқықтық мемлекет жемқорлықтың тамырына балта шаптық деп айта алмайтындығына қарамастан, жұма күні Астанада бас қосқан Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы мүшелері өздерінің осы жолда аянбай еңбек ететіндіктерін айтқан болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Бүгінгі қысқа жаңалықтардың тақырыптарын тағы да есіңізге сала кетейін, ден қойыңыздар. Иранда президент сайлауында берілген дауыстардың 10% қайта есептеледі. Иран оппозициясының наразылық шеруі болмайды. Ресей ядролық қару мен зымырандарын қысқартуға әзір. АКШ президенті Барак Обама Ирандағы оқиғаларды тарихи құбылыс деп бағалады. Өзбекстанда кісіні азаптау әлі жалғасуда. Ресми Бішкек пен Вашингтон бір келісімге келді. АКШ армиясы 24 бейбіт ауғанның қырылғанын растады. Ауғанстанда минаға жалғандардың саны арта түсуде. Таяу шығысты бітімге жеткізудің сирек мүмкіндігі туып отыр. Сомалидің астанасы Могадишо қаласынан мыңдаған халық босып келе жатыр. Ирландия Лиссабон келісімін мақұлдауы мүмкін. Енді халықаралық тақырыпқа тоқталсақ, бүкіл әлемнің назары таяуда ғана кезекті президент сайлауы болып өтіп, барлық сайлаудың ресми қорытындысы наразылық туғызып отырған Иранға қадалып отыр. Атап айтқанда, сенбі күні Ирандағы президент сайлауына оппозициядан түскен үміткер Мир Хусейн Мусавиді қолдаушылардың Техрандағы жаппай наразылық шеруі өтеме жоқ па, ол әлі беймәлім болып келді. Иран баспасөзінің хабарлауынша, президент сайлауының ресми нәтижесімен келіспейтін наразылық шеруін ұйымдастырушылар ресми биліктің шеруді күш қолданып таратамыз деп ескертуінің салдарынан шеру өткізілетін бастатқан сияқты. Президент сайлауының ресми нәтижесіне сәйкес Мусави қазіргі президент Махмуд Ахмадинежадқа жеңіліп қалды. Алайда сайлаудың ресми нәтижесіне қарсы жаппай наразылық бір апта бойы жалғасу үстінде. Өткен жұма күні Иранның рухани жетекшісі Аятолла Али Хаменеи оппозицияның 12 маусымдағы сайлаудың нәтижесі бұрмаланды деген мәлімдемесін теріске шығарды. Аятолла сонымен қатар наразылық шарасын дереу тоқтатуды қатаң талап етіп, қан төгілген жағдайда оған шерушілерді ұйымдастырушылар жауапты болады деп ескертті. Сенбі күні сондай-ақ Иранның жоғарғы заң шығарушы органы сақшылар кеңесі 12 маусымда өткен президент сайлауында берілген дауыстардың 10% қайта есептеу туралы шешім қабылдады. Хабарға қарағанда, бюллетендерді әр жерден кездейсоқ таңдап алып есептейді. Сақшылар кеңесінің төтенше мәжілісіне президент сайлауына оппозициядан түскен үміткерлер Мир Хусейн Мусави мен Мехди Карроби қатыспады. Сайлаудың ресми қорытындысына сәйкес, қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад жеңіске жетті. Алайда оппозиция қорытынды бұрмаланды деп мәлімдеді. Одан бұрын Мусави дауыстарды қайта есептеуді емес, қайта сайлау өткізуді талап еткен болатын. Ал өз кезегінде АКШ президенті Барак Обама интернет арқылы Ирандағы жаппай наразылық шеруі туралы мәліметтерді бүкіл әлемге хабарлап жатқан ирандықтарды мақтады. BBC-дің хабарлауынша Вашингтонда теле және радио журналистерді марапаттау салтанаты кезінде Барак Обама Ирандағы оқиғаларды тарихи құбылыс деп бағалады. Президент сайлауының ресми нәтижесі нәтижесі жайдаланған уақыттан бері басталған наразылық толқуы кезінде Иран басшылығы шетелдік журналистердің жүріс-тұрысына күрт шектеу қойды. Жұма күні Еуропа одағы Иран басшылығын қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджадтың соңғы президент сайлауындағы жеңісін даулаған халықтың бейбіт наразылық шеруін өткізуге бөгет қоймауға шақырды. Еуроодақ басшылығы бейбіт наразылық шеруіне күш қолдануға болмайды деп ескертті. Біріккен ұлттар ұйымының адамның құқы бойынша комиссиясының төрайымы Неви Пиллей Ирандағы оппозиция қайраткерлерінің тұтқындалуына алаңдаушылығын білдіріп, Иран үкіметі қауіпсіздік күштері мен үкіметке жақын қарулы топтардың тарапынан қан төгуге жол бермеуге тиіс деп ескертті.
Қашқар қаласы Қытайдағы Қашқар қаласы Қытайдағы Шыңжаң ұйғыр аутономиялық аймағының ірі қаласы ғана емес, ұйғыр халқының мәдени орталығы болып есептеледі. Айрықша архитектуралық өрнектері мен ерекше өмір салты бірнеше ғасырлардан бері жалғасып келе жатқан бұл қаланың сәулет құндылықтарына қатер төне бастағандай. Дабыл қағушы арнайы мамандар мен сарапшылардың айтуынша, қала ресмилері Қашқардың ескі қала ауданында тұратын көптеген отбасыларын өзге мекендерге көшіріп, ол ескі үйлерді қайта салып, инфрақұрылымдар жүргізу қажеттігін алға тартуда. Жалпалғанда ресмилер 5 миллион шаршы метрден де көп ескі үйлерді қайта жөндеуден өткізіп, 45 мыңдай отбасын өзге ғимараттарға көшірмекші. Қала ресмилері мұндай әрекеттердің өте қажеттілігін алда болуы мүмкін жер сілкіністерімен байланыстыруда. Расында Шыңжаң, яғни Шығыс Түркістан аймағында жер сілкіністері жиі болуда. Мысалы, бір ғана 2003 жылғы жер сілкінісі кесірінен 270 адам қаза болғанды. Қала басшыларының уәде сөздеріне қарағанда маңызды ғимараттар сақталатын болады. Бірнеше 10 жылдық тарихы бар небір үйлер ұйғыр халқының архитектуралық ерекшеліктерін, яғни жер сілкінісіне төтеп бере алатын қасиеттерін ескере отырып қайта салынбақшы. Алайда ежелгі тұрғын аймағындағы сандаған үйлердің орнына жаңа сипаттағы көп қабатты үйлер салынып, ірі базарлар мен мектептер тұрғызылмақшы. Ресмилердің сөзіне қарағанда, мұндай жаңалау бағдарламасын жүргізудің маңыздылығы су, электр және құбыр жүйелерін жүргізудің қажеттілігіне байланысты болып отыр. Бейжіңдегі мәдени саланы қолдау орталығының кеңесшісі Мәсіу Ху Шиньюдің айтуынша,
If we look at every single house of this Uyghur people's homes, it's not significant. Some of them have very interesting carvings on the door frame.
Ол ұйғыр тұрғындардың әрбірінің үйі маңызды деп айта алмаймын. Алайда ол үйлердің кейбірінің есігінде немесе жалпы архитектурасында ағашқа оймышталып салынған небір құнды тарихи өрнектер бар. Кезінде түрлі мешіттер айналасына топтастырыла салынған үйлер үлкісі арқылы тұтас қаланың қалай тұрғызылғанын осы архитектуралық айшықтардан білуге болады. Егер ондай үйлер бұзылып қайта салынса, онда әлгіндей тарихи архитектуралық дәстүр жойылып, қаланың маңыздылығы көзден кетпекші.
Деді Мәсіу. Қытай және Орталық Азия елдері Жібек жолы бойындағы тарихи қалалардың ЮНЕСКО-ның тарихи мәдени құндылықтарды сақтауға бағытталған әлемдік мұра тізіміне енгізілгендерін қалайды. Алайда ресми Бейжің ежелгі Қашқарды ол тізімге енгізбей тастады. Осылайша Қашқар қаласының тарихи құндылықтарын сақтап қалу, Қытайдың өзге де ескі қалаларын сақтау мүмкіндігінің азая түскені сияқты проблемаларға тап болып отыр. Дей тұрғанмен көптеген сарапшылардың пікірінше, Қашқарды қайта жаңғырту бағдарламасы астарында Қытайдың саяси мүддесі де жатыр. Мысалы, Вашингтонда орналасқан ұйғыр өкілдерінің құқын қорғау бағдарламасының басшысы Хенрик Сатиевскийдің пікірінше, ол бағдарлама ұйғыр халқын ассимиляцияға түсіріп, олардың бейбіт қарсылықтарын әлсіретуді көздеуде. Басқаша айтқанда, ұйғыр халқын ғасырлар бойы қалыптасқан үйлесімді өмір салттарынан ажыратып, оларды үкімет тарапынан ұйымдастырылған көпшілікке арналған көп қабатты үйлерге көшіру. Онда үйлерді тұрып жатқан ұйғыр ұлт өкілдерінің кез келген наразылық әрекеттерін Қытай үкіметі еркін бақылай алады, дейді сарапшылар.
Бұл әріптесім Нұрлтай Үркімбайдың ұлы Жібек жолының бойында орналасқан көне Қашқар қаласының тағдыры туралы хабар болды. Енді шетел қазақтар айдарымен берілетін қабардың кезегі келді. Атап айтқанда, Мұстафа Шоқай Советтік Қазақстаннан қуғындалып, қашқыннан кейін Францияның Ножан-сюр-Марн қаласында өмірдің соңына дейін 20 жыл өмір сүргені белгілі. Тарихымыздағы анық ақтаңдақтардың бет ашылғаннан кейін Мұстафа Шоқайдың тұлғасы да зорайып, ұлттық тарихымыздан айшықтап өз орнын алғаны белгілі. Алайда Мұстафа Шоқайды елі өз деңгейінде ұлықтап отырған жоқ дейді Мұстафа Шоқай атындағы француз қазақ қоғамының президенті Жасар Дініш Мырза. Ол туралы толығырақ Алматыдан тілшіміз Есенгүл Кәпқызы баяндайды.
Жасар Дініш Париж қаласының тұрғыны. 2007 жылдан бері Мұстафа Шоқай француз қазақ достық қоғамын құрып жұмыс істеп келеді.
Келісті бірінші ретте Ножан-сюр-Марндағы мұражайдың ішіне бір кішкене бұрыш аштық. Бұл бұрыштың ішіне Қазақстанның картасы, Қазақстанымыздың туы, Мұстафа Шоқай атамыздың суреті, Иманғали Тәжмұхамбеттің ашып кеткен ескерткіштасының суреттерін бәрін қойды. Содан кейін бұл Жақмартан деген мырза қаланың әкімі не барып шықтық, осы кісінің біз енді бүстін тігеміз, бұл кісінің бүстін тістеп қалай болады деп едік. Мұстафа Шоқай да қазақ болса да жарты француз, ол үшін бүстін тіккенге мен рұқсат етемін дейді.
Не керек екен бюст орнату үшін?
Бюст орнату үшін ақша керек. Бюст орнату үшін бюст жабатын адам керек. Ол адамды менің жетім таптым. Ол үшін мен де бұрындан жауап апарамын. Бұл құны сонда болғанда бір ең болмағанда бір 30 мың доллар шығады.
Дейді Жасар Дініш. Жасар Дініш 1971 жылы Париж қаласына барған екен.
Еуропаға Мұстафа Шоқай атамыздан кейін екінші барған қазақ екен. 1974.
Дейді ол кісі. 2001 жылы Мұстафа Шоқай атты кітап жазып бастырған қалым Абдуахап Қара Парижге келіп, Мұстафа Шоқайдың өмірбаянының беймәлім беттерін зерттеуге кіріседі. Оның осы сапарына Жасар Дініш көмек көрсетеді.
Бұл жігіттерін бір жеті жүр. Сонда сол қалада өмір сүрген үйлерін бәрді. Бұл бізді бір жерден сол қалада 3-4 жерде отырған екен. Сол кісі енді қайтып Түркия келіп, мына кітапты шығарғаннан кейін 2001 жылында Қазақстанда бүкіл газеттерге, журналдарда шықты. 2001 жылдың 18 октябрьда сол заманның премьер-министрінің орынбасары Иманғали Тәжмұхамбет мырза барып Мұстафа Шоқай атында ескерткіш қарсы алды.
Дейді Жасар Дініш. Мұстафа Шоқайдың совет үкіметі кезінде қудаланған өзге де ұлт зиялылары секілді Қазақстанда ақталғанына да 20 жылдай уақыт болып қалды. Елінің ғана емес, бүкіл түркі дүниесінің тәуелсіздігі үшін күресіп, ұлы Түркістан идеясын ұстанған Мұстафа Шоқайды азат ойшыл ретінде кейінгі ұрпақтың зердесіне жеткізу мақсатында жақында Қазақ фильм киностудиясы Мұстафа Шоқай атты көркем фильм түсіргенін белгілі.
Мұстафа Шоқай атында мектеп бар, ол мектепті тауып бар, мектептің директорымен сөйлестім. Мектепті араладым. Мектепте Мұстафа Шоқай атындағы мектеп қазақтың көп кадетін, қазақша, бәрі қазақша үйретіп жатыр. Мен ары қарап бері қарадым, сіз дедім, мына жерде Мұстафа Шоқай мектебі дейсіз, жазу қайда дедім. Аға дейді, біз оны дейді жазалмадық. Неге жазалмадым? Бізге Мұстафа Шоқай атындағы мектепті құрдық, әлі ат жазу үшін Астанадан хабар келіп келеді. Ал бір жыл болды дейді.
Дегенде айтты. Францияда 250 қазақ отбасы тұрады. Француз қазақ достық қоғамы құрылғаннан кейін тұңғыш рет Парижде 2007 жылы Наурыз мейрамы тойланды.
Соны Наурыз тойын, Наурыз көжесін істеп кетсек, енді біздің шетелдегі қазақтар Наурыз тойын істеп тұрған жоқ болады. Қазақстаннан барып оқыған екі тана қарындасымыз бар болады. Мәдірге мен айттым ғой, қарындастар үшін мейрамы. Арматаға әжелеріне, көкелеріне. Біз ландап телефон етінде Наурыз көжесі қайтып істеп, не керек сондай жазып, Наурыз көжесін істеп. Әйтеуір сол екі қарындасымыз алла разы болсын, онда да қайрат керек екен. Онда сол Ислама Қазақстанға әке тәтелерінен үйрен ертеңгі көжін. Сонда мына Жан Құлиев елшіміз айтты, ой мына Наурыз көжесі де көрін болып тұрмын, жақсы болып тұрмын. Ол Наурыз тойын бірінші рет өткізді. Одан кейін 16 сентябрьда көрме жасады өзіміздің қайраткерімізбен.
Ендігі мақсатымыз 2013 жылы қазақтың Наурыз тойын естен кетпестей етіп өткізу. Ол үшін бізге киіз үй керек. Бірақ менің осы жанайқайымды ешкім естімейді, дейді Жасар Дініш. Есенгүл Кәп.